Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Slyšeli jste někdy o rostlině, která se celkem poeticky jmenuje salaka zalaka? A nebo o ovoci, kterému se říká hadí fíky či hadí vejce? Tak všechny tyhle názvy se týkají jediné tropické palmy. A právě tuto podivnou rostlinu si představíme v dnešních zelených světech. Taky nahlédneme do lexikonu popínavých rostlin a ochotně přidáme ještě nějakou zajímavost navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tentokrát začínáme vašimi dotazy, které jste nám poslali na e-mailovou adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Můžete tak samozřejmě činit i nadále. No a my už jdeme na odpovědi. Otázka. Tento rok máme z tulipánů jenom samé listy, květů minimálně. Co s tím máme dělat?
Tak to je také věc, o které už jsme mnohokrát mluvili. Mnoho lidí má pocit, že by to chtěli ještě zachránit nějakým způsobem. Dalo by se to, ale je to poměrně náročná operace a také nejistá. Takže kdo by chtěl zachraňovat za každou cenu, tak by měl všechny ty tulipány tak třeba za měsíc vyndat, když začínají zasychat listy, uskladnit je na suchém a tmavém místě během léta a potom někdy od konce září třeba by mohl ty cibulky zpátky nasázet do půdy. Předtím, ještě než by se ty cibulky do té půdy sázely, tak já bych si je rozdělil minimálně do dvou kategorií podle kvality. Ty velké, narostlé, jestli tam tedy vůbec nějaké budou, tak ty se dají vysadit zpátky na ten květinový záhon, nebo na to místo, kde rostly předtím. A ty malinké, ty těrné, ty děti, tulipáni, ty by se měly vysadit na nějaký záhon běžný, třeba zeleninový, aby tam dorostly, zesílily, zpevněly a aby se tam vytvořily cibulky větší. No ale když si tohleto všechno sečteme, ten čas, tu práci, i tu námahu s tím spojenou, tak nám vlastně vyjde, že mnohem jednodušší je těchto cibulek se vzdát. To je takové hezké slovní spojení, místo toho, abych řekl, že se mají vyhodit na kompost, ale asi by to k tomu spělo, prostě vzdát se jich a potom si koupit pořádné zdravé cibule a vysadit si je na to místo, protože z těchto starších cibulek a z těch mladých je mnohem složitější dostat ty krásné květy, jako kdybychom si pořídili nové zdravé originály.
Druhý dotaz se týká hortenzí, je od Jany z Velešína a ptá se, co se stane, když vysadím hortenzi do substrátu a ne do čisté rašeliny a můžu hortenzi pěstovat i v nádobě? Děkuji za odpověď.
No, to je pěkná otázka. Já myslím, že není úplně nutné sázet hortenzi ani do rašeliny. Hortenzie jsou sice rostliny, které mají rádi kyselou půdu, ale myslím si, že čistá rašelina také není úplně to pravé ořechové. Pro většinu hortenzí platí, že pH půdy by mělo být kolem 5,5 nebo 6 a rašelina bývá kyselější, takže i pro ty nejkyselomilnější hortenzie se vyplatí třeba promíchat i s původní půdou, s kompostem, s ornicí a to se jim potom líbí víc, takže myslím, že běžný substrát, když se použije, tak to není vůbec žádná velká katastrofa. Hortenzie velkolista, hydrangea makrofila, je citlivější, takže tam má ráda kyselější půdu a jakmile ji vysadíme do půdy, která je třeba neutrální nebo lehce vápenitá, tak ta barevnost těch květenství má menší intenzitu. Modré odstiny se nevyvinou vůbec a z takových těch červených nebo fialových se stávají spíše růžové, ale neznamená to, že by to ta hortenzie nezvládla. Takže tady problém nevidím. A druhá část té otázky se týkala pěstování v nádobách. Některé hortenzie, zvláště ty zakrslejší typy, to se týká zejména odrůd různých, tak se v nádobách dají pěstovat celkem dobře, snadno a bez problémů. Hortenzie, které jsou větší vzrůstem, tak by se daly pěstovat v nádobách, ale musely by to být nádoby veliké, což je trošku složitější na manipulaci. Zase pokud je možné mít hortenzii v nádobě, tak se lépe dá zazimovat, protože se dá někam přestěhovat do garáže nebo pod altánek nebo do nějakého průjezdu, kde lépe zvládá ty nástrahy zimy.
Dalo by se říct, jestli se v nádobě lépe daří hortenzii latnaté anebo té velkolisté?
Je to velmi podobné, já jsem pěstoval v nádobách oba typy ale pokud se nejedná o nějakou zakrslou odrůdu, tak evidentně tam trpí. Nemají ty možnosti toho, aby dobře rostly, nedokážou zakořenit si hluboko a jsou závislé vysloveně na té lidské péči, takže stačí jedno zapomenutí, třeba ve výživě, v přihnojení nebo v pravidelnosti zalévání a se to projeví na těch rostlinách. Takže pokud to možné je, tak radši do té volné půdy. Ale kdo velmi, velmi chce a sežene si ty kompaktnější miniaturní odrůdy, tak určité úspěchu se může dočkat i při pěstování v nádobách.
A poslední dotaz poslala Eva z Písecka. Na růžích mám mšice na každém výhonku. Můžu postříkat výluhem z tabáku, když nechci použít chemii?
A já bych se na to jenom zeptal, jestli výluh z tabáku taky není chemie. Je to chemie, je to velmi drsná chemie. Je to takový babský recept, zaregistroval jsem ho několikrát. Ale byl bych velmi, velmi opatrný. Dokonce bych řekl, že odpověď je ne, protože tabák je velmi jedovatá rostlina a ten výluh vlastně my vůbec nemáme pod kontrolou, vůbec nevíme, jaká je silná koncentrace. Nedivil bych se tomu, kdybychom si mohli tím ublížit i my lidé. Takže výluhem z tabáku určitě ne. Možná, že jsou nějaké biologické cesty, třeba mluvil jsem o tom nedávno, výluh z kopřiv, který je nakvašený a naředěný, tak pomáhá proti mšicím a to je cesta, která je mnohem bezpečnější než nějaký tabák.
Tak to byly odpovědi na vaše dotazy. My si dáme písničku a po ní už se budeme věnovat popínavým rostlinám. Počkejte si na to. Navazujeme, milí přátelé, na náš slib z minulého týdne a i dneska budeme pokračovat v představování popínavých rostlin. Pavle, kterou jste si připravil na dnešek?
Já jsem pro dnešek, Hanko, vybral břečťan, protože to je taková klasika na našich zahradách. Je to rostlina, která si myslím, že je velmi dobře známá, že mnoho lidí přesně ví, o čem budu mluvit. Je to rostlina spolehlivá a zajímavá, tak proto jsem si ji vybral.
Máte pravdu, řekla bych, že je to rostlina poměrně známá, ale možná o břečťanu řeknete něco nového.
No, já se pokusím, já jsem se připravoval na to dnešní povídání, takže jsem trošku i hledal v knížkách. Já myslím, že začít bychom mohli tím, že břečťan je rostlina stále zelená, což je vlastně té komunitě popínavých rostlin velmi vzácné, protože ještě existuje jeden jediný druh zemolezu, který je stále zelený a všechny ostatní a další popínavé rostliny, které máme k dispozici pro zahradu, tak jsou opadavé. Takže když někdo touží mít stěnu, která je stále zelená, tak v podstatě břečťan je jediná možnost pro toto použití.
Jaké jsou nároky břečťanu? Pěstuje se snadno?
Nároky břečťanu nejsou příliš vysoké. Břečťan je rostlina, která je poměrně skromná. Pěstuje se velmi snadno, ale něco pro to potřebuje. Je to rostlina, která má ráda vlhké, hluboké půdy, které jsou bohaté na živiny a břečťan má také rád půdu, která je vápenitá. Takže v tomto prostředí roste velmi dobře, velmi snadno. Má rád vlhko a dobře zvládá stín. O břečťanu se také říká, že je králem stínu. Ale není to tak, že by ten stín vyžadoval, ale dobře ho zvládá, protože tam je vlhko. Pokud bychom byli schopni břečťanu to vlhko nabídnout jinak, tak se poradí i na slunečním místě.
Kde můžeme břečťan s úspěchem použít?
Břečťan můžeme použít zejména jako popínavou rostlinu, ale než se dostaneme k tomu, tak si myslím, že bychom mohli změnit to, že břečťan se dá použít i velmi dobře jako rostlina půdopokrivná, protože když nemá možnost o něco se opřít a růst nahoru, tak roste po zemi a dokáže udělat velmi hezké, poměrně souvislé porosty. Takže třeba na nějakých svažitých pozemcích, kde by byla velmi obtížná údržba trávníků nebo nějakých trvalkových záhonů, tak se právě tyto břečťany sázejí a udělají velkou práci, protože jak ty výhony rostou, tak na té zemi, když leží, tak zakořenují a velmi dobře fungují jako půdopokrivné rostliny. No, ale my mluvíme o popínavých rostlinách, takže bychom se asi měli věnovat více této věci. Opět máme těch možností poměrně hodně. Břečťany se dají použít k zakrytí různých nevzhledných míst, na různé zdi, různé sloupky nebo dokonce i na drátěný plot, ale kdybychom břečťan použili na drátěný plot, tak mu musíme neustále pomáhat, protože on není schopen se chytnout toho drátěného pletiva, ale vždycky, když ten výhon naroste, tak ho můžeme ručně vplést mezi oka toho plotu a i takto dosáhnout vlastně toho ozelenění.
Já bych si tipla, že druhů břečťanů je taky mnoho, protože jsem viděla Břečťany s malým lístkem, s větším lístkem, s celozeleným listem, s panašovaným listem. Takže je jich asi mnoho, že ano?
Ano, Hanko, je to přesně tak. Já bych to snad jenom trošku upřesnil, že existuje velké množství odrůd. Těch druhů až tak mnoho není. Existují nějaké další druhy, které jsou spíše z takových jakoby teplejších oblastí, ona se používají málo. Naše břečťany patří všechny do druhu Hedera helix a tento druh je velmi variabilní a vytváří velké množství odrůd, jak jste správně řekla. Takže jsou to rostliny, které mají listy různého tvaru i různých barev. Projevuje se tam často taková barevná variabilita. Listy jsou buď lemovány bílou barvou, nebo jsou skvrnité žluto-zelené nebo žluto-bílo-zelené. Takže jsou opravdu velmi, velmi rozmanité. A potom i podle té rozmanitosti bychom ale měli vybírat na tu zahradu, protože ne každá rostlina se chová úplně stejně.
No, to je vlastně moje další otázka, jestli vybíráme jenom podle toho, která se nám nejvíc líbí, anebo podle nároků, vlastností?
Musíme brát na vědomí ty vlastnosti těch rostlin, protože od rostlin, kterou vysazujeme na zahradu, tak něco očekáváme. A tady bych chtěl říct takovou skoro univerzální věc, která se netýká jenom břečťanů, ale všeobecně. Čím více je na listech různých barevných skvrn, nezelených, žlutých, bílých nebo stříbrných, tak tím méně vlastně chlorofilu v té listové ploše. A chlorofil je ta látka, která vlastně zpracovává energii ze sluníčka a získává látky, takže tyto pestrobarevné listy vlastně znamenají pro rostlinu menší aktivitu a pomalejší růst. Takže čím více je žluté nebo bílé barvy, tím musíme čekat od té rostliny, že bude méně aktivní a ne tak dynamická. Takže jestli budeme chtít rychle porůst nějaký prvek, nějakou zeď, tak doporučuji vybírat zásadně čisté zelené rostliny, které mají velkou listovou plochu. Když jsou ty listečky titěrné, malinké, tak se dá očekávat, že i růst bude pomalejší.
Podle toho, co jsme slyšeli, je jasné, že břečťan je rostlina v mnoha ohledech velmi užitečná. Často se o břečťanu ale říká, že ubližuje domům i stromům. Je na tom něco pravdy?
Tak to se říká velmi často, protože břečťan je rostlina aktivní a někdy může vzniknout pocit, že vlastně těm stromům ubližuje. Ve většině případů to tak není. Břečťan není škrtič, ani není parazit. Používá strom jenom jako oporu pro svůj růst. Někdy se může stát, že tomu břečťanu se tam opravdu velmi dobře daří a potom roste i po větvích, nejenom po kmeni. A může se stát, že tvoří trošku konkurenci těm listům, které se nacházejí na stromě. Co se týká budov, tak tam je to také ne úplně na 100% jednoznačné. Dokud je břečťan mladý, tak vlastně pro ten dům je velmi prospěšný, protože tvoří takovou jakoby zelenou izolaci. Nabízí velké množství možností pro existenci drobných živočichů na zahradě. Je to jak hmyz, tak jsou to zejména ptáci, kteří v těch břečťanových zelených stěnách hnízdí a nacházejí tam velké množství potravy, takže břečťan má z tohoto pohledu velmi dobrý dopad na existenci té stavby, toho domu, ale v případě, že se jedná o nějakou starší stavbu, která není úplně dokonalá technicky, kde by se mohlo stát, že by si břečťan našel cestu přes nějakou škvírku, přes okno nebo přes střešní krytinu, tak by mohl udělat i trochu nějakou paseku, protože on si hledá místo, hledá prostor a na lokalitách, kde se dobře cítí, tak by mohly být i trochu destruktivní snahy. Takže tak jako u těch ostatních věcí platí, že musíme vždycky přemýšlet, kam tu rostlinu vysadíme.
Tolik informace o břečťanu, který jsme si představili v rámci našeho popínavého seriálu, tedy seriálu o popínavých rostlinách. Dáme si písničku a pak už se přesouváme do hmyzí říše. Počkejte si na to. V Zelených světech vítám Aleše Bezděka, entomologa Biologického centra Akademie věd. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pane Bezděku, říká se, že díky pozměněným podmínkám se i u nás šíří nové druhy hmyzu, které napadají dřeviny a působí na nich značné škody. U kterých rostlin můžeme pozorovat největší problém?
Hmyzu, který se u nás šíří a přitom není náš domácí, tomhle hmyzu říkáme invazní hmyz, nebo obecně teda invazní druhy, a z nich je celá řada druhů, které dřeviny alespoň částečně považují za teda svoje hostitelské rostliny. Asi úplně nejznámějším druhem invazním je klíněnka jírovcová, o které se už toho namluvilo a napsalo opravdu hodně. To je invaze někdy ze začátku 90. let, kdy se taky tvrdilo, že prostě klíněnka jírovcová zlikviduje naše kaštany. Jinak teda klíněnka je poměrně jako malý motýl, jehož housenky žerou listy jírovců a dokážou teda snížit asimilační plochu při velkém poškození. Dokonce ty jírovce schazují listy vlastně mnohem dřív než na podzim. A je pravda, že ty první zprávy byly taky hodně poplašné. Dneska se ustanovila jakási taká srovnováha mezi klíněnkou a jírovcem. Máme je tady prostě oba dva. Zvykli se na sebe, žijou tady. Ty stromy jsou vždycky trošku postižený tou klíněnkou, ale nevypadá to tak, že by jírovce prostě z přírody mizely. A zřejmě to bude podobně, to čekám, že to bude i u ostatních druhů hmyzu, který napadá dřeviny. Vím, že teďka v poslední době se hodně mluví vlastně o dvou druzích. Jedno je krasec, který se jmenuje Lamprodilla festiva. Já tady se obávám, že asi nemá české jméno, což je krasec, který se vyskytuje poměrně běžně v Středomoří. A asi před 2 lety byly nalezeny jedinci v Praze a je to krasec, který napadá tuje a cypřiše. Je to prostě druh, který pokud se u nás rozšíří, což se zatím teďka neví, tak opravdu nějaký vliv na tu jaci přiše mít bude, nicméně ani v tom Středomoří, kde se tenhle druh vyskytuje přirozeně, tak nedochází prostě k masové jako likvidaci. Si přišu prostě, žijou tam ty druhy pohromadě.
Zahrádkáři, majitele zahrádek, ale také správci historických parků mají jeden velký problém a to je problém, který se projevuje na buxusech, protože tam taky máme nějakého nového škůdce.
Taky tam máme škůdce a to je pravda, že tohle je asi problém nejpalčivější z těch, které jsem zmiňoval. Buxus je český zimostrás, mám pocit. A ten druh, který ho napadá, je zase motýl, říká se mu Cydalima perspectalis. A myslím, že český je zavěč zimostrázový, ale nejsem si tím úplně jistý. Je to zase nepůvodní druh v naší fauně. Jak se sem dostal, to je asi neúplně vyřešená věc, velmi pravděpodobně nějak s tou živnou rostlinou. Poměrně se rozšířil a zrovna u té cydalímy je nepříjemná vlastnost, že ona dokáže způsobit až skoro holožír. To znamená, že ona opravdu má jako vliv na ten zimostráz poměrně jako velký a ta zřejmě tu rostlinu toho zimostráze při velké početnosti housenek na tom zimostrázu asi by ho dokázala zahubit.
A má nějakého přirozeného predátora?
Já si myslím, že u nás zatím ne a dokonce nejsem si jistý, jestli někdo dělal výzkum v původní domovině toho zavíječe. Zřejmě bude mít spoustu nespecifických predátorů, ale obecně u invazního hmyzu travci nejsou schopni s tou populací invazního druhu nějak výrazně zatočit. Prostě jsou tady v obě, zase se ustanoví nějaká prostě rovnováha. Část těch housenek padne za oběť predátorům, ať už teda z hmyzí říše nebo z ptačí říše, ale pořád jich bude dost na to, aby ten druh přežil.
My si dneska budeme představovat jeden druh, no možná tropického ovoce, Pavle, nevím jakého, protože já toto ovoce vidím prvně v životě. Je to hadí jahoda, řekla bych. Jahoda pokrytá hadí kůží, doslova a do písmene. Co to je?
No také se tomuto plodu říká hadí ovoce, nebo hadí fíky, nebo hadí vejce dokonce. Jedná se o plod palmy. Já jsem tu palmu viděl při mé cestě po Reunionu, takže mám vyfocenou tu rostlinu, ale neviděl jsem ty plody, protože v tu dobu se ty plody neobjevovaly ještě. Je to velmi zajímavá rostlina. Latinsky se jmenuje Salaca zalaca. I to jméno si myslím, že stojí za pozornost. Trošku připomíná spíše nějakou kouzelnou formulku než jméno rostliny. No a teď se podívejme na ten plod, Hanko, protože vy jste to popsala možná ještě lépe, než jsou ty cizí názvy, ta hadí jahoda mi přijde docela výstižná, protože tvar toho plodu opravdu jahudku připomíná. Velikosti moc ne, protože je větší. Já jsem měl jenom jeden plodík, ale bývají některé ještě větší. A je to takové jakoby vajíčko, které se v horní části zužuje. A to, že je hadí, tak to je vlastně díky tomu, že ta slupka vypadá jako kůže hada.
Ale doslova a do písmene. No a Pavle, teď tu slupku tedy můžeme oloupat? Budeme loupat?
Můžeme to oloupat. Vlastně. Já jsem ten plod získal na takovém orientálním trhu ve Vídni, kde jsem byl o Velikonocích. A to loupání mi trošku připomíná loupání jedlého kaštanu, protože když se jedlý kaštan upeče, tak má velmi podobnou strukturu té pokožky. Loupe se to od té špičky, zůstanou nám v ruce takové šupinky 3, 4, 5 cm čtverečních veliké.
A pod tím česnek.
A pod tím to na první pohled vypadá jako velké Struky česneku, ale když si to přivaníte, zkuste si to přivanit.
Voní to nádherně. Já už Pavle jdu ochutnávat, povídejte.
Tak vy si ochutnávejte, já budu povídat. Nachází se tam taková jakoby bílá dužnina a v té bílé dužnině je ukrytá velká taková černohnědá pecka, která má možná 3 cm na dílku, to je semínko. A ta dužnina je vlastně to, proč o této rostlině povídáme, protože ta je jedlá, lehce šťavnatá, lehce kyselkavá, strukturálně podobná trošku jablíčku nebo trošku hrušce, malilinko.
No, ale jablko, je to úplně jiné. Možná i ten česnek by mi to tak připomínalo trošičku
strukturou.
To chroupe strukturou,
ano.
Ale jinak tedy voní to nádherně. Úžasná vůně a chuť sladká a voňavá.
No a velmi cenou vlastností této rostliny je to, že možná, že právě díky té dužnině a té slupce, která ji obklopuje, tak je velmi trvanlivá. A je to rostlina, kterou používali místní obyvatelé zejména k tomu, aby se mohli vydávat na dlouhé cesty a měli sebou nějakou potravinovou konzervu, jak dneska si bereme třeba sušenky nebo některé druhé ovoce, které to vydrží, tak hadí plody nebo hadí ovoce, prostě salak, tak velmi dobře zvládá dlouhou dopravu a díky tomu je to cenná věc pro obyvatele z tropických částí světa.
Já už mám snědeno, Pavle. Bylo to vynikající. Ve Vídni se to dá dostat běžně. Já jsem se u nás s tímto plodem vůbec ještě nikdy nesetkala. Viděla jsem ho poprvé v životě skutečně.
Já jsem to nikdy neviděl, prodal v nějakém supermarketu, ale ve Vídni je takové tržiště, kde mnoho těch prodejců jsou Turci nebo lidé z oblasti Indonésie a oni to tam občas nabízejí. Našel jsem to tentokrát jenom na jednom jediném místě, někdy to tam je na dvou, na třech stáncích, ale jsem to viděl jenom na jednom místě. A věděl jsem, co to je a nikdy jsem to předtím ještě nejedl, no tak jsem to koupil, aby jsme to mohli veřejně tady poznat při natáčení Zelených světů.
Salaka zalaka, Pavle, to semínko, které bylo uvnitř, no semínko, takové semeno velké,
ano.
Myslíte, že kdybych ho zasadila, vyroste z něj něco?
Já bych tomu celkem dával šanci, možná, že i ano, ale horší situace nastane, co potom, protože to jsme vlastně neřekli v tom úvodu, salaka zalaka je palma. Je to velmi teplomilná palma, která pochází z oblasti Indonésie, ostrovu Sumatra a Borneo, kde je vysoká teplota po celý rok a na to, aby tato palma mohla dobře růst, tak potřebuje minimálně 20 stupňů Celsia celoročně a minimálně 16 stupňů k tomu, aby vůbec žila. A navíc je to rostlina, která není úplně hezká. Tvoří listy, které jsou až 6 metrů dlouhé, a ta spodní část rostliny je opatřena velkými trny, které jsou jeden vedle druhého. Je to taková obrana té rostliny před tím, aby si kde jaký živočich z pralesa vzpomněl, že by si pochutnal na těchto plodech, tak je velmi těžké se tam dostat a myslím, že i ten sběr bude poměrně obtížný přes ty trnité části rostliny.
Dobře, pěstovat ji nebudeme, rozhodla jsem se, nicméně věřím, že to není naposledy, co jsem něco takového ochutnala, protože když na ní někde narazím, na salaku, zalaku, tak si velmi ráda koupím. Výborné, doporučuji.
No a já se budu snažit zase hledat nějaké další zajímavosti, a když něco potkám, tak slibuju, že něco koupím, abychom to mohli tady veřejně poznat.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.